Gepleyer Adatlı Radyo. Düýnüňize sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 25-nji maýy. Gepleşiklerimiziň nowatdaky öýgürüşini eşitmegiňizden günün täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu men, Ýogşan Annurwa. Ozal habarlaryň gysgaça mazmuny dinleň. Türkmen prezidenti Hindistanına gepleşik geçiriyor. Üniversite Koreya Demirgaz'a karşı propaganda başlıyor. Türk yol hadisesinde ağzından 16 siyahat çöldü. Kazakistan jurnalisti çıkarılan hükümü ütkötmüyor. Hormatly dinleyicilerin şu beýle habarlaryň dolurak mazmunyny dinleň. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow düýün 3 günlük döwlet sapary bilen Hindistana bardy. Ol düýün Hindi paýtagtynyň dünýä belli ýerlerine şol sanly orta asyr serkerdesi we döwlet işgär Şahyr Bayramhan Türkmeniň oğlu Abdurahim Hanyň mawzuleýine baryp gördi. Prezident Berdimuhammedow saparyň 2-nji gününde Hindistanyň premier ministri we prezidenti bilen duşdy we ýokary derejeli resmiler bilen gepleşip geçirdi. Günörte Koreya'ya gelen atılma gülün yitileşen dartkınlığın arasında Demirgaz Koreya'ya gönüktürlün radyo gepleşiklerini nükeltti. Halkara ekspertleri Demirgaz Koreya'nın suvası gemisinden atılan torpedanın Günörte Koreya'nın gemisini batırınlığına ediyarlar. Bu vaka Mart'ta bolptuğu sonuna 46 denize çölüptü. Ama Pekinyan bu ayıplamanı eret ediyar. Eyyan Pekinyan bilen sevda katnışıklarını toktudun Seul, serhe daşır eştiliyen radyo gepleşikleri efiri vermeye başladı. Şeýle de Günörte Koreya, Boron hadisi bilen Demirgaz Koreya'nın ilatını habardar etmek üçin listowkalaryň hem ýaýradyljagyny habar ýetirmek üçin äpet elektrik ekranlarynyň ulanyljagyny aýdýar. Resmiler şu gün Günörte Türkiýede Rus siýahatçylaryny alyp gelýän awtobusyň köpürden agdarylyp 16 ýolagçyny öldürenligini we 25 adam ýaralandygyny aýdýarlar. NTV telekanaly ol awtobusyň agdarylyp 6 metr aşagdaky derýa kenaryna gaçyşyny görkezdi. Antalya vilayetinin gubernatorunun ornavatarı Mehmet Seyman, halas edicilerin ölümlerin cesedini ve yararları avtobustan çıkarmak gülen meşhurluğuna etti. Ağdırılan avtobus Alanya kurortundan Denizli şehrinin yanındaki Pamukkala Şaglavuğuna bariyan eken. NTV telekanalı yerli hakimiyetlere sallanıp sürücünün rol başında uklanlığına ediyar. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlar we Hatay dünýä öhüsünün has gowy deň agramlaşdyrylmagyny ýardym edip biler diýer. Obama bu sözler Birleşen Ştatlar bilen Hatayň Pekinde geçirýän strategik gepleşikler sebäpli etdi. Birleşen Ştatlaryň hazyna sekretary Timothy Geithner duşany öňe geçirilen duşukda Pekini söwda päsgelçiliklerini azaltmakda bile işlemäge we has deň agramlaşdyrylan dünýä ykdysadyýetini döretmäge çagyrdy. Owgan hökümetler 18-nji maýda janyny geçen bombaçynyň kawgurly ulag partlatmasy bilen bagly 7 adam tutsak edenliklerini aýdýarlar. Şonda 18 adam ölüpdi. Aňta gullunyň sözçüsi Said Ansari ol 7 adamyň geçen hepde aýry-aýrylykda tutsak edilenligini aýtdy. Tişene günü olan partlama NATO eskerlerinin 6'sını öldürdü. Oların 3'sü Amerikalı ve Kanadalı harbilerdi. Bu kavurlu NATO için son 8 ayda olan en helakçılıklı hücumdur. Gepleýär Adatly Radio hormatly dinleýijiler sizgene efirde habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň Gyrgyzstandaky elçixanasy şu gün Amerikanyň döwlet sekretarynyň günörtü hem merkezi meseleler boýunça kömekçisi George Crowley'in 2 günlük safary bilen Gyrgyzstana gelýändigini aýdýar. Elçixananyň beýanatynda Crowley geçiş hökümetiniň resmiýleri we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen duşuşy habar berýär. Kırgızistan'ın aprelin başında olan Golgol'un prezident Kurmanbek Bakıyev'in yurttan açmağını getirdi. Kırgızistan Birleşen Ştatlar için mühüm yurttu Birleşen Ştatları öz Hogada bazısını ulanmağa veriyor. Kazakistan'ın yukarı suud devlet sırlarını açmakta güneyli tapılan jurnaliste çıkarılan hükümü önkülüğüne kalırdı. Ramazan Esirgev karşısı Almaty Info Hepteli'nin baş redaktörü hem EYS'si. Ol 2008 yılın noyarına var iş adam söylen Milli Hukupsuzluk Komitetinin arasındaki bağlantısı kvarada makalı çap edenden son günü el tapırdı. Ol 2009 yılın ağustunda 3 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Tutsak edilen İranlı kinoçu Zafar Panahi'nin şu gün 200 bin dolar grev esasında türmeden boşadılanını kaydılıyor. Panahi bir heptedin uğrak vakit ver ağaçlı gılan edip oturdu. Bir topar halkara bayrağının eyeti ve oppozisiya lideri Mir Hüseyin Musavi'nin kollovçusu olan Panahı mart ayının ayalı ve qıydı bilen birlikte tutsak edildi. Onun maşkalağı dağları biraz son boşadıldı. İran'ın irni havarlar kolluğu Panahı boşadılan kem olsa onun işinin yapılmağını ve ona karşı verilen görkömelerin payitahtın revolüsyon korukçularına tavşarılacağını, demek onun su edilmeğinin mümkünlüğünü ediyar. Kinolarını yönükü İranlıların durmuşunu korku diyen Panahi, Kans'ta geçen kino festivalı jüri ağdası olup oturmalı. Yamaykanın payitahtı Kingston'lı eskerler ve polisiye neşe sevdikarının kollu uçuları bilen tutuluşuyar. İkine olan çaknışıkta adının dört adam ölü olurun içinde iki polis ve bir esker hem var. Premier Minister Bruce Golding, Kingston'un bir neyse travını adattan nasarı yağdayı ıvlan etti. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediğiniz tolkunlarımızdan ayrılma.